У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – абмеркаванне кнігі Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». У чым сакрэт палітычнай жывучасці беларускага прэзідэнта і створанай ім сістэмы? Як ён эвалюцыянаваў на працягу свайго жыцця? Што ў беларускай сістэме ад прэзідэнта, а што ад агульных палітычных тэндэнцый постсавецкай прасторы? Як сыдзе Лукашэнка? Над гэтымі тэмамі праскім акцэнце разважаюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік расейскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет. На гэтым тыдні адбылася прэзентацыя кнігі нашага калегі Валера Карбалевіча «Александр Лукашэнка. Палітычны партрэт». Ну, гэта такі велізарны том, больш за 700 старонак, насычаны фактамі, цытатамі, лічбамі, але, акрамя таго, і насычаны канцэпцыямі, насычаны адказамі на, так бы мовіць, праклятыя пытанні беларускага палітычнага жыцця. Дык вось я і прапаную засяродзіцца на гэтых адказах, на гэтых загадках, пагаварыць пра іх на, так бы мовіць, нашай радыёпрэзентацыі гэтай кнігі. Я хачу нагадаць, што Александру Лукашэнку шмат разоў прадказвалі крах. Ну, яшчэ на пачатку казалася, што, ну, дак гэтыя наменклатурныя ваўкі з'ядуць гэтага калгасніка. Потым што, да яго саўковая эканоміка, вугры, што такое, на лясніца праз год. Да куды ён супраць ўсёй моцы захаду? Да і перамога на выбарах, вось, там, якіх-небудзь. Ну, это всё пірава перамога, всё апошняе. Да Москва на такія словы, на такія справы его па сценцы размажа. Усё гэта многія, у тым ліку мы з вамі, пісалі і гаварылі шмат гадоў. І не сказаць, што ўжо ніякіх падставаў не было, сапраўды былі сур'ёзныя выклікі, але вось неяк не з'елі, не ляснулася і не размазалі. Чаму? У чым сакрэт жывучасці гэтага палітыка? Валер.
Калі казаць просто і коротко, то створаная Лукашэнка сацыяльная мадэль не выпрацавала свой ресурс. Это значит, что она имеет реальную поддержку в обществе, что и обеспечивало президенту внутреннюю легитимность. А вонковые выклики не мощно погрожают еще не уладе Лукашенко до той поры, пока внутри ничего не отбывается. Нема массовых протестов, острых социальных конфликтов, расколу у номенклатуры и иншего. То бок социальная модель, заснаваная на державном патернализме, оказалась больше живучей, чем предсказывали эксперты. Ну и, зразумела, отыграла свою роль здольность Лукашенко до манипуляции, маневрования, балансования и иш.
Павел, вы в пэўным сэнсе перадали Валеру эстафету, вы былі аўтарам хіба не першай такой грунтоўнай кнігі пра Александру Лукашэнку, я маю на ўвазе кнігу «Выпадковы прэзідэнт» разам са Светланай Калінкінай. Вы там і потым, па-за межамі кнігі, таксама шукалі адказ вось на гэтае пытанне. Чаму прагнозы шмат каго з нас, і не толькі нас, вось неяк не спраўдзіліся, у чым сакрэт гэтай жывучасці?
Александр Лукашенко – это гений момента. Я всегда подчеркивал, что недооценивать таланты, данные ему природой, и недооценивать степень его цинизма и изворотливости нельзя. И он, безусловно, очень сильный противник. И высокомерное отношение к Лукашенко стоило его врагам кому жизни, кому судьбы, кому профессии, кому еще чего-то. Конечно, ту книгу, которую мы написали со Светой, «Случайный президент», нельзя сравнивать с книгой и исследованием Валерия Карбалевича. Все-таки у него это солидное 700-страничное исследование, подробный анализ всей лукашенковской истории. У нас книга была более эмоциональная, чисто журналистская, в чем-то даже репортерская. Просто мы были первые. Но это абсолютно разные книги, и никак не умаляет то, что Валерий написал сейчас, ее значение его исследования, серьезное исследование. Что же касается вот судьбы Лукашенко, в принципе, Я бы не сказал о том, что аналитики были совсем неправы в анализе того, что происходит в Беларуси. Выводы, которые мы делали 10 лет назад, которые мы делали 5 лет назад, они и сейчас верны. Белоруссия медленно, медленнее, чем мы думали, но верно идет к пропасти. Социальной, экономической, политической, и финал лукашенковского режима, лукашенковского правления будет очень трагический. Но он гений момента. Поэтому в разных ситуациях он использует ситуацию в свою пользу. Например, если бы не его заигрывание с Россией, если бы не его эти обещания, если бы не эта гениальная операция «Нефть в обмен на разговоры», то, конечно, бы уже Лукашенко не было. Но пространство для этих манипуляций у него с каждым днем, с каждым годом сужается.
Я хочу нагадать такую особливость. Биографии многих знакомитых людей – это хиба, якая называется телеалогия. Коли шлях героя, часом покручастый, часом суперечливый, он как бы выпрямляется, и ему приписывается некая от початку истная мета, что вязковый хлопчук Саша Лукашенко уже в детстве марил стать президентом, и вот миновито таким президентом. Вот в книге Валера вельми цікаво было читать вот эти заявы Лукашенко с самого початку его политической карьеры 90-х годов, когда он казал про демократию, казал про свободу слова, казал про рынковую экономику. Это было все хлусня, а на сам речь он вот уявлял себя уже Лукашенком 2010 года. Ти он все ж таки сам менялся. И коли менялся, то якими были вузловые кропки, так бы мовить, развилки этих зменов?
Зразумела, ніякай прадвызначанасці ў біяграфіі Лукашэнка не было. Поспех палітыка – гэта заўсёды збег абставінаў. Сапраўды, Лукашэнка неаднаразова мяняў сваю палітычную арыентацыю. Сапраўды, падчас Грабачоўскай перабудовы ён быў дэмакратам, потым увайшоў у образ рэстаўратара старой сістэмы. З пачатку 2000-х гадоў ён жыў у образе кансерватара сацыяльнага статус-кво. Державная пропаганда презентует это в выгляде идеи стабильности. Теперь он спробует взять имидж модернизатора. И главным руховиком этих его изменов была прага до улады. А для того, как домогчися улады, треба отчувать громадские настрои. Мне подается, что Лукашенко, особливо на початку своей биографии, шел за громадскими настроями. Подчас Горбачевской перебудовы большинство населения соправды подтримывало демократов, а потом его настрои раптом мощно поменялись, коли в вынику отримался велизарный социальный экономический кризис. Теперь Лукашенко все свои деяния подпорядковывая задачи утримания улады. Коли казать про вот те вузловые кропки, развилки, то можно казать, что это президентский выбор 1994 года, это референдум 1996 года, это приход до улады Путина в 2000 году и фактично конец идеи объединения Беларуси и России. Ну и нарешті 2010 год, президентские выборы, острый конфликт с Россией. Я думаю, что вот именно это были вузловые кропки, подчас яких подеи могли пойти у інший бок.
Александр, а на ваш погляд, си эволюционовал Лукашенко за час вот своей политической биографии? И ці сапраўды ягоным заўсёды, так бы мовить, стрижнем особы, заўсёды галоўным мотивом была прага да влады?
Безумоўна, ён эволюцыянаваў і працягвае дэманстраваць гэтую здольнасць. Дарэчы, хачу зрабіць такую рэмарку, што беларускую апазіцыю падводзіла, а магчыма і зараз падводзіць, менавіта вось такая самаўпэўненасць, што мы яго ведаем як аблупленага, ён ужо ніколі не памяняецца. Так, сваіх так прынцыпаў, сваёй папулісткай методы ён не мяняе, але ён сапраўды, як слушна Павел Шарамец сказаў, геній моманту, геній прыстасавання, геній адаптацыі. Вось тут ситуацию, он выявляет просто феноменальную гнуткость. И я б отзначил, коли брать экономичную сферу, памятаете, он починал с открутки ценов. И он пошахтовал министров и сказал, что я готов, вы могли там поднять на несколько копеек кошты на хлеб. И он называл предпринимальником вашивыми блохами. А зараз под выборы что он рыхтует? Я киперник. Он рыхтует директиву номер 4 об либерализации. И он ставит задачу увойти у тридцатку там наиболее сприяльных для инвестиций в экономик свету и так далее. А у Вогули вяха, вот такая этапная, это ягонный приход до незалежництва. Знову же, як не крылдно это асенсовывать вот тем незалежникам, якія выношивали, пестили эту идею, будовали пригожие проекты там за ориентиром на Великое Князство, на БНР. Все отрималось более грубо, более примитивно, не скособочено. Але, саправды, вот Лукашенко, он был советским белорусом, и он фактично ментально застается советским белорусом. Некали он широ, видать, хотел обновления Советского Союза в некой форме. Але, вот, после того, как пришел Путин, и коли отбылся вот этот наезд, эта пропанова уваходить шестью губерниями, вот тут коса натрапила на камень, и миновито вот это нежидание охверовать хотя бы граммом у лады, оно привело до такой вот упертости, затятости, урости до системного конфликта с Россией. И сегодня мы бачим, что, ну, конечно, это неприемно, но уже я подкреслю, тем осенцовывать, кто от початку вот этой песни у лозунги незалежництва, а де-факто, и это вот скандальная заява дали Грибовскайте так само адлюстровывая, Лукашенко, упершийся рогом, что называется, сегодня оборонить Беларусь от этого имперского натиску России. Так что вот эта эволюция, конечно, измушенная, конечно, не под уплывом там высоких идеалов Великого Князства и БНР, але она отбылась, она стала фактом, и объективно это становчий чинник для Беларуси.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Темы выпуску – обмеркование книги Валера Карбалевича «Александр Лукашенко. Политичный портрет».
Открыть свободу у интернете.
Читай новины.
Удельничай у дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес – свобода.орг.
Чекаем у гости.
Ви на хвалях Радіо Свободу, Праскай студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Єврокомісар у питаннях поширення і європейської політики добросусідства Стефан Фюлі заявив, що склад виборчих комісій не внушає оптимізму відносно демократичності виборів у Білорусі. Керівник місії АБСЕ Герт Аренс повідомив, що винікову справоздачу по назиранню за виборами місія зробить праз 8 тижнів після їх завершення. Переможца кінофестивалю «Листопад-2010» планує екранізувати оповість Василя Быкова «У тумані». Олександр Лукашенко подав у ЦВК дві декларації прибитках – своїх і жінки Галини. Активісти громадянської кампанії «Говори правду» провели перформанс за прозристі вибори, який скончився з затриманням двох чоловік і конфіскацією налепок. Владимир Некляєв зустрівся у Празі з міністром заміжних справ у Чехії Карелом Шварценбергом.
У наступным доме литератора вас чекают темы. Ти приходило натхнение до поэта Михася Башуры в тюрьме, и як до его ставилися сукамерники. У пятикнижей свободы Валентина Аксак расскажет про пять книг, якія спричинилися до литературно-громадских скандалов. А гостей рубрики «Авторы творы» будет поэтка Валярина Кустова, якая расскажет про свой удел у международных поэтичных фестивалях.
Ви слухаєте передачу «Праский акцент». Теми випуску – обмеркування книги Валера Карбалевича «Александр Лукашенко. Політичний портрет».
Ви, Валер, виводите особливості теперішньої білоруської соціально-економічної політичної системи з особливостей особи вашого героя. Ось ви говорите про прагу до влади. Але ось кинуть, коли кинуть воком на всю постсовєтську простору, то висвітляється, що подобні ж системи, плюс-мінус, створили, умовно кажучи, були офіцер спецслужбов, були партійний чиновник, були університетський професор, були крепкий господарник, особи харизматичні, не харизматичні, з прагою влади.
улады, ну, без асаблівай прагі улады, вынік атрымаўся прыкладна адзін і той ж. Так можа, нагул справа не ў асаблівасцях асобаў, а вось у некай наканаванасці гэтай прасторы.
Справа тым, што прадметам майго даследавання была не эвалюцыя палітычнай сістэмы Беларусі ці палітычнай сістэмы постсавецкіх краінаў, а менавіта палітычны партрэт Александра Лукашэнкі. Таму зразумела, што я глядзеў на тое, што адбываецца ў Беларусі, з гледзяшча поглядаў і светапогляду палітыкі Александра Лукашэнкі. А то, што вы кажаце, абсалютна зразумела. Для таго, каб стварыць аўтарытарныя палітычныя рэжымы і ў Беларусі, і на постсавецкай прасторы, зразумела, для гэтага былі перадумовы. Не гатоўнасць постсавецкага грамадства жыць ва ўмовах дэмакратыі, негатоўнасць постсавецкіх эліт дзейнічаць у адпаведнасці з тымі прынцыпамі дэмакратыі, якія існуюць у краінах Захаду. Эканамічныя цяжкасці, якія ўзніклі на постсавецкай прасторы і дзеля ўтрымання ўлады, кіраўнікі ўсталі на шлях аўтарытарызму. Таму я абсалютна згоден, што былі аб'ектыўныя перадумовы для вось такіх аўтарытарных тэндэнцый. Ну а як хто гэтымі умовамі скарыстаўся і наколькі жорсткія палітычныя рэжымы ўзніклі на постсавецкай прасторы, гэта ў шмат у чым залежала ад той асобы, якая ў гэты час узначальвала гэтыя краіны.
Павел, вам давялося па шмат якіх краінах паездзіць, паглядзець, вы зараз жывёце ў Маскве. Як бы вы адказалі на гэтае пытанне, вось тое, што ёсць у Беларусі? Наколькі гэта, так бы мовіць, вынік вось нейкіх асаблівасцяў Александра Лукашэнкі, а наколькі гэта, ну, на жаль, вось такая амаль што агульная постсавецкая тэндэнцыя, як казаў нябожчык Віктар Чарнамырдзін, што што не робім, як не канверсуемся, ўсё атрымліваецца аўтамат Калашнікава.
Ничего уникального в том, что происходит в Белоруссии, нет. Ничего уникального в том, что делает Лукашенко, нет. Ему досталось, к его счастью, к нашему несчастью, уникальная страна. В том смысле, что в 91-м году, в момент распада Советского Союза, Белоруссия считалась самой перспективной республикой, империи. И Белоруссия получила первый приглашение от Евросоюза. Запас прочности, экономической прочности, социальной прочности, психологической прочности был такой мощный, что позволяет вот 16 лет строить вот этот социализм, который все равно, тем не менее, рухнет. И мы вынуждены признать, что благодаря вот этому эксперименту, который Лукашенко строит, мы из самой перспективной республики этого региона превратились в республику, которую все жалеют. В результате его правления мы из промышленно развитой страны опять станем страной крестьян и колхозников, потому что еще несколько лет его правления, и уже от этих мазов, белазов ничего не останется. А так, что касается политики, то ничего уникального он не делал. Единственное, что он чрезвычайно циничный, что он действительно не знает никаких барьеров внутри себя. Если там Кучма в какой-то момент все-таки не решился переступить грань, если Назарбаев более тонко по-азиатски все это делает, то Лукашенко – это вот такой европейский вариант Туркменбаши. Но все равно и финал-то виден. Ну, даже если при самом худшем варианте 10, 15, 20 лет, вот ничего не происходит, никто не трогает Лукашенко. Вот он еще будет править 20 лет, но ему же не вставят бриллиантовое сердце. И даже с бриллиантовым сердцем нет вечной жизни. Да? Все равно это все закончится, и, к сожалению, с всем следующим поколением придется расплачиваться вот за этот лукашенковский эксперимент.
Валер, подчас презентации вашей книги Александр Казулин сказал, что, вот я цитую, «гэта вельми добра проявлены коллективный портрет грамадзянина Беларуси. Безумовно, трэба разуметь, что Лукашенко у кожным з нас». Може, сапраўды, герой вашей книги отповядая уявлением, помкнением, спадзяванням, страхам сярэдняга, так бы мовить, массового беларуса. Всім этим якостям беларускай большасці. И распавядае нам пра гэтую большасць тое, што мы не ведалі і, можа, і не хацелі ведаць.
Безумоўна, Лукашэнка адлюстроўвае не толькі ідэалогію сярэдняга беларуса, ягоныя ўяўленні пра палітыку, лад жыцця, але і на што я звяртаю ўвагу, інтэлектуальны ўрэвень беларускага абывацеля і маральны. Лукашэнка размаўляе з грамадствам на тым узроўні, на якім грамадства гэта разумее. І больш таго, Лукашэнка звяртаецца падчас не да самых лепшых інстынктаў беларускага соцыуму. Тое, на што не рашаюцца іншыя палітыкі ў цывілізаваных краінах, а Лукашэнка робіць. Ну, напрыклад, вось абавязаць бацькоў, якія кінулі сваіх дзяцей, правіць у некія працоўныя лагеры і каб там яны зараблялі. Мала таго, што гэта ідэя не сумяшчальна з гуманістычнымі працэсамі 21-га стагоддзя, гэта проста эканамічна неэфектыўна. Але Лукашэнка гэта робіць, і таму, што ён адчувае, што гэта карыстаецца падтрымкай грамадства. Адно запытанне ЮНІСЕФ пацвердзіла менавіта такую выснову. З іншага боку, тут адбываецца зваротны працэс. Лукашэнка не толькі адлюстроўвае погляды сярэдняга беларуса, але і рэтранслюе іх назад у грамадства з дапамогай дзяржаўных медыю, маніпулюе гэтымі поглядамі.
Александр, а ваш адказ, у якой ступені Лукашэнка такі ж, як кожны з нас? Што гэта такое люстра, у якім адлюстроўваецца тое, што можа быць апазіцыя, ці мы з вамі проста вось не хацелі бы бачыць у беларускім народзе, а вось гэта паказваецца на відавоку.
Па-першае, хачу зазначыць, што ўсе мы розныя, таму нельга казаць, што ён такі, як кожны з нас. І мне здаецца, адзін з сакрэтаў Лукашэнкі ў тым, што ён цынічна паставіў на большасць. Эліта, так, яна там нешта пракламуе, але гэтыя ідэі не надта масу запальваюць, а маса яна такая. Яна думае пераважна страўнікам, і гэта не толькі ў нас, але і на Захадзе. Іншая рэч, што на Захадзе ўжо там дзесяцігоддзямі усталяваныя правілы гульні, і сапраўды гэта такія табу, якіх ніводзін палітык проста не адважыцца парушыць. І сапраўды, вось унікальнасць гэтай такой па-свойму цэльнай закончанай сістэмы, якую стварыў Лукашэнка, яна тлумачыцца тым, што ён, так бы мовіць, без комплексаў. Там нават у Кыргызстане акадэмік Акаеў спрабаваў трошкі выглядаць лібералам, Кучма не гуляў у гэтай гульні, нават Пуцін, ён быў абчажараны гэтай умоўна-демакратычнай спадчына Ельцына. А тут адразу ён, прыйшоўшы да ўлады, пачаў будаваць такую рэінкарнацыю СССР, міні-савецкі саюз. І пакуль дазвалялі ресурсы, гэта будавалася. Разам з тым, канешне, ресурсы канчаюцца, трэба круціцца, трэба неяк з Захадам гуляць у пэўныя гульні. І мы таксама бачым, што мадэль, дарэчы, мяняецца. І калі на пачатку была стаўка там на люмпінаў, на аўтсайдараў, то цяпер мы бачым, па-першае, што і з номенклатурай знайшоў агульную мову. Так, на пачатку ён палохаў, ён там саджаў, каго за карупцыю, каго за здраду, так бы мовіць, палітычную. Зараз ён пракламуе, што мы ўжо ў адной лодцы. Ужо фактычна мы не бачым апошнім часам на розных там селектарах, ведаеце, гэтую манеру кшталту фейсам аптейбл. Наадварот, ён недавно сказаў, што гэта не мае выбары, гэта вашы выбары. Маўляў, мы разам, мы ў адной лодцы і круціцеся, бо па іншай уладзе вы не будзеце мець таких привілеяў, як цяпер. Гэта што тычыцца номенклатуры. Ёсць свой слой прыкормленага бізнесу, які задаволены гэтымі правіламі гульні. Потым на сярэдні клас стаўка робіцца большая, на частку моладзі, такую прагматычную, якая хоча рабіць кар'еру. Іншая рэч, што зноў жа я падкрэслю, вось гэтае грэбаванне элітай, яно застаецца. І тут такая арыфметычная развага, што галасы ва ўсіх аднолькавыя, ці гэта там прыбіральшыца, ці даярка, ці гэта некі апальны прафесар. Але вось такое грэбаванне прагрэсіўнай элітай, яно ўсё ж такі фатальнае, яно затарможвае развіццё краіны і можа проста драматычна адбіцца на яе лёсе.
Валеру, пра адмове да кнігі вы напісалі, што яна не толькі пра мінулае, але і пра будучыню. А апошняя частка кнігі называецца «Ён ніколі не сыдзе».
І вось усё ж на падставе такога грунтоўнага вывучэння біяграфіі вашага героя, праз яго вывучэнне сучаснай Беларусі, ці можна сказаць, што ж будзе далей, як ён усё ж такі сыдзе? Ці як, скажам, Франка, Сталін, Мао, у краінах якіх фундаментальныя перамены пачаліся толькі пасля іх смерці? А можа, скажам, ён перадасць уладу, як, скажам, Кім Ір Сен, як Асад, як Аліеў на нашых вачах, і пераемнік працягне бацькаў курс? А можа, дарэчы, таксама такі сцэнар ёсць, страціць уладу, а потым ізноў вернецца да яе, як, скажам, Перон? А можа, яго спасцігне лёс ахвяраў аксамітных і не надта аксамітных рэвалюцый? Вось з лістапада 2010 году, што вам падаецца найбольш імаверным?
Найперш скажу, што найменш імаверным падаецца перадача улады пераемніку, і таксама малаверагодным падаецца вяртанне да ўлады пасля яе страты. Увогуле, мне падаецца, гэта неверагодна. А вось іншыя варыянты можна разглядаць. Я думаю, што варыянт рэвалюцыі, можа, не зусім аксамітавай, цалкам рэальны для Беларусі. Ну і варыянт пажыццёвага кіравання таксама я б не выключаў.
Павел, а які ваш адказ? Вось з гэтых чатырох варыянтаў, што падаецца вам больш імаверным?
Мне больш усё кажется вероятным варыянт пажызненнага правлення. Но в этом случае я бы не считал бы Лукашенко долгожителем. Мне кажется, начались какие-то фундаментальные противоречия между ним и Россией. Это очень важный фактор. Начались фундаментальные противоречия между Лукашенко и определенной большой частью белорусской элиты. Он уже не отвечает новым требованиям времени. Поэтому вариант революции кажется мне тоже очень вероятным и перспективным. Но здесь есть одна опасность или один фактор, который нужно учитывать. Если он будет загнан в угол и в какой-то момент почувствует, что у него нет выхода, он может бросить Беларусь к ногам Москве, может продать, заложить страну в обмен на гарантии своей безопасности. И в этом случае тогда Россия поддержит его и сохранит ему и жизнь, и правление. Но тогда это будет уже совсем другой Лукашенко. В остальные варианты я тоже абсолютно не верю, потому что этот человек опьянен властью, этот человек болен властью, и этот человек ни с кем, даже со своими сыновьями, с людьми одной крови, делить не будет.
По-перше, видовочно, что дейный официальный керовник, наихудшее, что 19 снежня оформит себе еще одну пятигодку, бо менавіта так кладуцца ўсе карты, у тым ліку і звесткі незалежнай сацыялогіі. Іншае пытанне, ці даседзіць ён гэтую пятигодку, таму што рэсурсы растаюць вельмі хутка і ва ўсякім разе сядзець будзе вельмі няўтульна. Наконт пераемніка, сапраўды, пакуль што гэта вельмі сумнеўна, менавіта простыя асаблівасці натуры, пра якія тут сёння гаварылі. Пакуль што рэвалюцыйнай сітуацыі ў Беларусі не пахне, але тут варта згадаць вясну 91-го года, калі ў самай такой паслухмянай савецкай рэспубліцы выйшла 100 тысяч пралетарыяў на плошчу.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі аглядальнік нашага радыё, аўтар кнігі Александр Лукашэнка, палітычны партрэт Валер Карбалевіч, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік расійскай газеты «Камерсант» Павел Шарамет.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай «Свабода.мобі».
Знайдзі «Свабоду» ў тэлефоне.
«Свабода.мобі».
Свабода, якая заўсёды з табой.